Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și voi fi împreună cu dumneavoastră preț de 50 de minute și sper eu ca șederea noastră împreună pe undele radio sau pe calea televizorului să fie plăcută și pentru că astăzi, ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit, l-am lângă mine pe prietenul și colegul meu, pastorul Florin Matei. Florin, mulțumesc încă o dată pentru că ai venit
la emisiune. Eu mă bucur că suntem împreună.
Începem această ediție a emisiunii noastre deschizând și de această dată Sfânta Scriptură în Faptele, capitolul al 15-lea. Aici, așa cum vă spuneam în finalul ediției trecute, avem de-a face cu Sinodul de la Ierusalim, prima adunare generală a Bisericii Creștine. De data aceasta, așa poate cum era și normal, în capitala Ierusalimului, în capitala Israelului, la Ierusalim. Avem pe agenda de lucru, așa cum este prezentat în pasajul acesta, Fapte 15 cu 1 până la final, până la versetul 35. Avem de-a face cu circumciziunea, alimentația având la bază carne animalelor sugrumate sau jertfelor idolilor și imoralitatea. Înainte de a vedea rezultatele acestei adunări bisericești, consider că ar trebui să vorbim despre aceste trei cauze care au condus la întâlnirea fraților și să subliniem pentru început care era rolul legii ceremoniale pentru israeliți în principal, că de aici a pornit totul.
Deci, în primul rând, adunarea bisericii de la Ierusalim este determinată de o mare problemă a timpului respectiv. Până la momentul acesta, timp de câteva luni, nu s-a simțit nevoia dezbaterii. La momentul ăsta apare această nevoie și anume tema principală a întregului capitol 15 este strâns legată de un răspuns la o eventuală întrebare. Cum sunt mântuiți cei dintre neamuri? Iar în clipa în care noi vorbim de cele patru elemente pe care le-ai adus și tu în prim plan, noi de fapt trebuie să găsim pentru timpul respectiv răspunsul care a fost dat la întrebare și de ce, și oarecum să găsim și astăzi un răspuns la această întrebare, și anume, cum sunt mântuiți oamenii? Hai să vorbim puțin despre mentalitatea timpului respectiv înainte de a-ți răspunde cuva la întrebare. Este foarte important că până la momentul ăsta vin la Dumnezeu persoane dintre neamuri. Însă persoanele care veneau dintre neamuri cumva trebuiau asimilate.
Da.
Asimilarea aceasta se făcea în conformitate cu anumite reguli, cu anumite legi, cu anumite prescripții ale timpului respectiv. Numărul celor care cresc, celor care se întorc la Dumnezeu, este într-o creștere foarte mare. Mă refer la cei dintre neamuri.
Da.
Așa că, cumva, iudaismul se simte amenințat de ceea ce se întâmplă. Și în sânul iudaismului apare o întrebare, sau în sânul iudeilor, dar putem vorbi nu doar de un grup, ci noi putem vorbi de un grup mai mare, din moment ce nu devine o preocupare a 2, 3, 4, 5 indivizi, ci devine o preocupare a bisericii din perioada respectivă. Și anume, principala întrebare este asta în dreptul iudaismului. Noi, ca și iudei, ce se va întâmpla cu noi?
Vom dispărea.
Vom dispărea. Doi, ce se întâmplă cu valorile pe care noi le-am susținut până acum? Adică legea lui Moise, ideile care fac parte din naționalismul nostru.
Cel puțin până în jurul anului 50, atunci când se întâmplă acest sinod ecumenic, nu exista o incompatibilitate între legea ceremonială și statutul unui creștin.
Da.
Iată că acum, vin la Antiohia niște farisei care se convertiseră la creștinism și aduc această problemă. Bă, băieți, dacă vreți să fiți așa cum trebuie, trebuie să aveți grijă și la păzirea unor aspecte din legea ceremonială. În primul rând, cel al circumciziunii, de care vom vorbi puțin mai târziu.
Da, problema spinoasă în pasajul din Fapte 15 nu este atât de mult de natură soteriologică, adică problema pusă în discuție nu este doar legată de subiectul mântuirii. Doamne, cum vor fi mântuiți, cum îi asimilăm, cum ne asumăm pe cei dintre neamuri, ce le spunem să facă, ce nu le spunem, ce mai e valabil, ce nu mai e valabil. Problema nu este doar la nivelul ăsta și vom vedea în ocazia aceasta și în cea viitoare, poate, vom vedea un lucru, și anume că problema este și de natură socială. Așa. Adică sinodul din capitolul 15 este determinat de nevoia unei clarificări pe linie de doctrină, pe linie de învățătură creștino-iudeică, da? Dar pe de altă parte, nevoia din Fapte 15 trebuie clarificată și din punct de vedere social. De ce din punct de vedere social? Pentru că acum iudeii aveau o problemă. Nu, dacă înainte îi considerau pe cei dintre neamuri ca fiind necurați și nu te puteai apropia de ei decât în conformitate cu anumite reglementări, acum iudeul trebuia să stea în rând sau să stea la același nivel și la aceeași masă cu o persoană dintre neamuri. E, din start presupune nu numai o problemă de învățătură, ci din start presupune și o calitate. Cum vom socializa noi? Cum vom relaționa noi?
Practic, ei trebuiau să treacă dincolo de niște ziduri groase ale prejudecăților.
Și prejudecăți, dar gândește-te că problema este dificilă social în Fapte 15. Și anume, problema este dificilă și din punctul acesta de vedere că iudeul îi privea pe cei dintre neamuri, având în sinea lui, iudeul, având în sinea lui un oarecare aport religios. Correct. Iar cel dintre neamuri, el chiar dacă primea adevărul, cel dintre neamuri era perceput ca fiind de o clasă inferioară. De aia Pavel este preocupat cumva în epistole de nu mai este nici iudeu, nu mai este nici grec, ci noi toți suntem una în Hristos. Una în Hristos. Da. Dacă ar fi să aducem în contextul timpului nostru problema din Fapte 15, discuția s-ar purta cumva pe coordonata aceasta. Toți cei care reclamă și toți cei care susțin că într-o formă sau alta le sunt superior prin natura unui adevăr pe care îl au, le sunt superior celorlalți, nu au doar de clarificat latura aceasta a învățăturii, a doctrinei, ci au declarificat și raportul pe care ei îl au cu ceilalți. Pentru că discuția legată de învățătură și de patronaj, scuză-mi expresia, de patronaj asupra adevărului, te determină să crezi că ești și superior social celorlalți oameni.
Corect, că faci parte dintr-o castă.
Că faci parte dintr-o ești de exact. Iar aici când vedem în Fapte 15 că oamenii se simt deranjați, problema din Fapte și a primului sinod noi trebuie să o vedem echilibrat. E o problemă de doctrină, e o problemă soteriologică, adică soteriologia se
mântuire,
ocupă
de salvare,
de mântuire, dar problema trebuie să o vedem și social. Ei nu au de reglementat doar ideile de învățătură și discutam noi, tăiere împrejur, alimentație, animale zugrumate, jerfe, imoralitate. Noi nu avem doar de clarificat punctul acesta de vedere. Pentru că Pavel spune după aceea în 1 Corinteni 7 că nu s-a terminat problema la sinod, ci în 7 s-a izbit de alte probleme. Vom ajunge la punctul ăla în care ni se dă cumva simțământul că el contrazice ce se întâmplă aici. Dar la momentul ăsta este foarte important. Cum vom comunica, cum vom relaționa și cum ne vom raporta din punctul acesta de vedere al învățăturii.
Și până la urmă, cum vom conviețui nu?
Da.
În scurtă vreme, în 20 de ani de la momentul acestui sinod de la Ierusalim, evreii creștini, în mod special, vor pleca din Israel. Da? Urma un exod datorită sfârșitului fizic al Ierusalimului.
Naționalismul iudaic, la momentul ăsta, cumva se simte amenințat. Simțim că identitatea noastră nu mai este aceeași. Vine, asistăm la venirea unui nou val de creștini, oameni care nu împărtășesc punctul nostru de vedere. Gândește că, indiferent de perioada istorică în care noi ne-am situat, de fiecare dată aceeași dezbatere a fost. Nu s-a făcut sinod, dar de fiecare dată biserica în ansamblu și-a pus problema: domne, noi cum ne păstrăm identitatea? Noi cum ne păstrăm convingerile proprii? Uite, de exemplu, biserica răsăriteană nu trăiește foarte acut simțământul ăsta. Biserica romano-catolică nu trăiește foarte acut nevoia aceasta de păstrare, de conservare a unor valori proprii. Ci mai degrabă protestantismul este cel care, datorită feliilor ce se găsesc în interiorul, în interiorul acestui mare, în interiorul acestei mari grămezi, își pune preocuparea cum ne păstrăm noi identitatea. Da, nu, noi nu și aici e o capcană. Noi când vorbim de păstrarea identității, cum gândesc iudeii în timpul ăla, noi vorbim de păstrarea identității nu de o simbioză neapărat cu lumea, da, cu concepția de lume din Scriptură, adică cei care n-au alte, nu, și noi vrem să ne păstrăm, și biserica întotdeauna a trebuit să învețe să meargă pe sârmă, echilibrat, adică nici să nu legi ideea de mântuire de niște prescripții, dar în același timp nici să nu fii atât de conservator încât să-ți pierzi, de fapt, deschiderea față de Dumnezeu, pentru că nimeni nu are niciun dubiu că acest sinod și hotărârile care s-au luat nu s-au luat fără Dumnezeu, ci hotărârile s-au luat cu Dumnezeu. Dar biserica trebuie să lupte astăzi, să fie și deschisă, dar în același timp biserica trebuie să lupte, să fie cumva și închisă. Echilibrul ăsta între deschis și închis vis-a-vis de lume, vis-a-vis de lume, nu ca oameni, că nu împărțim noi doi în emisiunea asta lumea în categorii, ci mă refer lumea ca și sistem de funcționare, este marele plus pe care l-a avut sinodul sinodul și întâlnirea aceasta de la Ierusalim. Acum oamenii ăștia vin și pun problema, și Pavel și Barnaba, spune versetul 2, au un schimb de vorbe extrem de dur pe marginea acestui subiect. Ei fac parte din delegație, ajung la Ierusalim și aici începe dezbaterea. Primul punct pe care tu l-ai amintit este legat de tăierea împrejur.
Și vreau să clarificăm și să ne spui ce însemna tăierea împrejur pentru un iudeu, pentru un iudeu biblic. Pentru aceia dintre creștini care aveau originea aceasta, erau iudeu, da? Am Sfânta Scriptură în mână. Cât de important era pentru mine ca iudeu această ceremonie a tăierii împrejur?
Primul rând, tăierea împrejur face parte din legea ceremonială, iar scopul legii ceremoniale era unul singur, și anume să-l ajute pe om să se obișnuiască cu ideea că undeva, cândva, în istorie, Iisus Hristos va veni.
Mesia.
Mesia, da. Mesia. Acum sunt autori cărora le dau dreptate și spun în felul următor: dacă iudeii ar fi învățat să se raporteze în mod corect la legea morală, legea ceremonială nu a mai fi avut nevoie de ea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă un singur lucru, că dacă legea morală nu a reușit să direcționeze cumva atenția oamenilor spre Hristos, deci legea morală spre Hristos, da. Dumnezeu se vede nevoit să instituie legea ceremonială, ca prin toate elementele pe care legea aceasta le are, cumva omul respectiv să fie pregătit pentru momentul în care va veni. Deci am zis, astăzi legea morală este percepută nu ca arătând spre Dumnezeu, ci astăzi legea morală este ca și cum ai avea ochelari. Îl verifici pe om dacă omul se încadrează în anumite standarde. Da, l-ai scanat bine, nu e bun, dar la o parte. Legea ceremonială, cam lucrul ăsta ajunsese pe timpul ăla. Dacă noi înțelegem legea ceremonială din punctul acesta de vedere, noi reușim să înțelegem în mare parte un întreg ansamblu iudaic. Acum, mi-ai pus întrebarea legat de tăierea împrejur. Da. E un pasaj, Geneza 17, vorbește despre tăierea împrejur. Versetele de la 9 la 14, dacă consider că e nevoie să citim,
cred
e
că
bine.
Ascultătorii și telespectatorii își amintesc de faptul că Dumnezeu îi spune lui Avram, iată că am un legământ pe care vreau să-l fac împreună cu tine și acesta să fie următorul, să vă tăiați împrejur, spune versetul 11 din capitolul al 17-lea din Geneza, să vă tăiați împrejur în carne prepuțului vostru și acesta să fie semnul legământului dintre mine și voi la vârsta de 8 ani, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam, fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani și astfel legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Cred că ascultătorii și telespectatorii noștri și-au amintit de primul moment în care această practică este cunoscută de părintele națiunii de Avram și felul în care el se conformează cerințelor lui Dumnezeu.
Tăierea împrejur este partea de final a unui calup de capitole biblice. Tăierea împrejur face parte dintr-o unitate de textuală ce începe în Geneza capitolul 12. Deci ca să înțelegem tăierea împrejur, trebuie să înțelegem puțin capitolul 12. Subliniez doar din capitolul 12, sunt versetele 1, 2 și 3. Zice așa: Domnul a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vine în țara pe care ți-o voi arăta. Deci prima promisiune care îi se face lui Avram este ideea de țară. Da. A doua promisiune care îi se face lui Avram este ideea de binecuvântare.
Te voi face un neam mare,
da. Și a treia promisiune care îi se face lui Avram este te voi face un nume mare, adică îți voi da un moștenitor. Dacă citim Geneza de la capitolul 12 până la capitolul 17, inclusiv tăierea împrejur, ajunge la o concluzie. Și anume că Avram a eșuat în toate cele trei așteptări sau în toate cele trei făgăduințe pe care Dumnezeu i le-a dat lui. Detaliez. Când îi se spune că vine în țara pe care ți-o voi arăta, spune pasajul biblic că a venit o foamete mare în țară.
Da.
Primul lucru pe care îl face Avram,
fuge în Egipt,
adică nu rămâne la ideea de țară pe care Dumnezeu o dă. În al doilea rând, ideea te voi face o binecuvântare. Ideea te voi face o binecuvântare e cumva, repet, aici ar necesita mai multe detalii, dar ne lipsește timpul. Intră în războiul respectiv cu împărații unei regiuni, da? El în momentul respectiv cumva părăsește ideea de binecuvântare pentru ceilalți, angrenându-se în luptă. A treia făgăduință pe care Dumnezeu o face este aceea unui moștenitor. Cea de-a treia eșuează și în dreptul ei, în clipa în care în Geneza 16 ni se spune că Sara, nevasta lui Avram, i-a zis, uite, aveam o roabă egipteancă, Agar, fă un copil cu ea. Deci când vorbim de tăierea împrejur, vorbim de fapt de un personaj biblic ce eșuează lamentabil în trei domenii, în dreptul la trei făgăduințe pe care Dumnezeu i le-a făcut și pe care el nu a avut răbdarea să le vadă împlinite în viața lui. Și ajungem la tăierea împrejur. Tăierea împrejur este legământul ca și concluzie. Terea împrejur este legământul prin care Avraam și Dumnezeu stabilește cu Avraam că Avraam îi va rămâne credincios lui Dumnezeu. Ce înseamnă credincios? Că, și aici e dezbaterea. Credincios în sensul că nu va mai prelua el frâiele vieții lui. Adică nu va mai fi el preocupat de țară, nu va mai fi el preocupat de relații, nu va mai fi el preocupat de moștenitor.
Practic îi cedează volanul lui Dumnezeu.
Și îi cedează controlul lui Dumnezeu. Iar în contextul ăsta, tăierea împrejur din punctul acesta devine un semn al credinței. Că undeva, cumva, Dumnezeu își va ține făgăduința față de Avraam și că Avraam îi va fi credincios lui Dumnezeu. Dar de când? Că spune textul aici. De când? Imediat după ce te naști. Caută tăierea împrejur să înfiripe cumva ideea rară astăzi, și anume nevoia de credincioșie nouă capeți. Omul nu se obișnuiește cu ideea de legământ și credincioșie la 20-30 de ani. Ci copilul, când deja el devine conștient, indiferent de vârstă, el să știe că el este parte a unui legământ cu Dumnezeu, în care Dumnezeu este cel care îl poate ocroti și Dumnezeu îi poate purta de grijă.
Mi-a răsărit o idee în minte, o întrebare, pe care cu greu mă stăpânesc să ți-o adresez. Și dacă consider că e bine să răspunzi la ea, răspundem, dacă nu...
Întotdeauna întrebările tale, întotdeauna când le pui sună zi,
dacă nu răspundem ascultătorilor și telespectatorilor altă dată, poate fi asemănată tăierea împrejur a unui copil la vârstă fragedă,
da,
cu botezul unui copil la vârstă fragedă? Practic, e vorba de un legământ între... om și Dumnezeu, la vârstă fragedă, și când o fi el mare, o să știe, băi, eu m-am botezat atunci când eram mic.
Da, da.
Tot un legământ e.
Mă pui să intru în mai multe explicații.
Explicăm pe scurt acum și
foarte scurt facem
o emisiune și despre asta.
Când tăierea împrejur are un scop, iar scopul tăierii împrejur este fiecare părinte, deci fiecare părinte când își taie împrejur copilul,
da,
să știe cumva că Mesia va veni și că în ciuda circumstanțelor dificile, Dumnezeu va lucra,
okay,
prin ei.
Da.
Acum când vorbim de botezul în cadrul Bisericii Ortodoxe, botezul în cadrul Bisericii Ortodoxe nu are aceeași semnificație. Mm-hmm. Ci în cadrul bisericii, nu vreau să intru în detalii, că m-aș face exponent unui punct de vedere și aș da niște explicații ce consider din punctul meu de vedere că ar trebui să le dea altcineva. Botezul nu are de a face cu aceeași idee.
Deși este tot un legământ.
Este botezul, da, dar botezul din punct de vedere protestant,
da,
are o anumită semnificație,
da,
iar botezul în sub formă răsăriteană are altă semnificație. Intră aici păcatul strămoșesc, ștergerea lui. N-aș putea să pun un semn de egalitate între cele două din perspectiva întrebării tale pe linia aceasta. Uh-huh, uh-huh. Pot să pun cel mult un punct de egalitate, și anume doar că aplicația este foarte sensibilă și foarte, și ascultătorii și telespectatorii sper să înțeleagă finețea aplicației, și anume noi putem vorbi doar de ideea de legământ. Dar aici, repet, intră alte lucruri, ideea de lege ceremonială, botezul care depășește granițele unei legi ceremoniale.
Și nu are de a face cu legea ceremonială.
Și botezul care nu are de a face, da, adică înțelegi, avem nevoie de o discuție mult mai amplă, mm-hmm, pe subiectul ăsta. Poți să faci la nivel sensibil, dar dacă e să mergem pe o direcție, doar putem păstra ideea de legământ.
Atât.
Și anume ideea de legământ, noi oamenii, fie că suntem crescuți și că avem concepții răsăritene, fie că avem concepții protestante, fie că avem concepții ale bisericii romano-catolice, ideea de legământ rămâne în inima noastră și anume, noi avem nevoie ca și oameni să știm că Dumnezeu este credincios. Iar aici discuția capătă din nou mult mai multe paliere și simt că nu ne rămâne timpul pentru o astfel de discuție.
Ceea ce este important și ceea ce cred și consider că ascultătorii și telespectatorii noștri e bine să rețină este că botezul n-are nicio treabă cu legea ceremonială.
Da, da?
Nu era parte a legii ceremoniale,
da.
Și nu putem pune semnul egal între legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și neamul lui după el prin circumciziune,
da.
Da? Cu legământul pe care Dumnezeu vrea să-l facă astăzi cu noi într-un fel și într-un mod conștient la botez.
Sunt aplicații diferite, în primul rând, sunt semnificații complet diferite, adică tăierea împrejur are o semnificație, botezul are o altă semnificație, da? Acum, lucrul comun, punctul comun pe care îl putem lua de la cele două este nevoia unui angajament față de Dumnezeu.
Da.
Și anume, noi ca oameni avem nevoie să ne legăm de Dumnezeu printr-o promisiune pe care o facem lui Dumnezeu. Restul, celelalte lucruri ar necesita un studiu comparativ, tăiere împrejur și botez. Dar deja și la botez, gândește, de ce zic că este foarte dificil să dai un răspuns la întrebare? Pentru că în sine subiectul de botez în protestantism naște diferite,
da,
în
corect.
Protestantism și în ortodoxism. Deja ai nevoie de diferența de idee de botez în cadrul celor două biserici sau în cadrul celor doi reprezentanți mari.
Acesta.
Dar mi-te să mai introduci în discuție și ideea de tăierea împrejur. Deci discuția ar trebui să meargă pe trei paliere.
Ne pierdem. Așa cum spuneam, este important să știm că botezul nu are nicio legătură cu tăierea împrejur, nu face parte din această lege ceremonială, ci este un ritual instituit de Domnul Hristos și de ucenicii lui în Noul Testament. Revenim la discuția noastră și la însemnătatea despre tăierea împrejur în mintea unui iudeu și aș vrea să te întreb, Florin, de ce erau evrei unici? Sau erau ei unici cu acest obicei al circumciziunii?
Din punctul de vedere al istoriei, ei nu erau unici. Vom discuta acum puțin unicitatea tăierii împrejur. În primul rând, e foarte interesant, Dumnezeu ia tăierea împrejur, care era o practică răspândită printre popoarele Orientului. În contextul în care evreii își desfășurau activitatea, era o practică foarte comună. Da, adică, uite, istoria spune că egiptenii sunt cei care practicau tăierea împrejur. Istoria nu spune cu exactitate decât în dreptul al două popoare că ei nu practicau tăierea împrejur, și anume babilonienii și asirienii. Însă sunt dubii în ceea ce privește pe filisteni. Deci, putem vorbi că în lumea antică, tăierea împrejur nu era doar un semn sau nu era doar o operație, că în dreptul celorlalte popoare despre asta vorbim.
Da, un lucru igienic.
Da, un lucru igienic doar rezervat populației respective. Acum, când egiptenii și alte popoare practică tăierea împrejur, concluzia este destul de simplă. Se practica tăierea împrejur chiar și pentru femei. Este cea, dacă intri acum pe Google și dai o căutare, o să vezi că sunt foarte multe mișcări ce militează pentru stoparea acestui flagel. Ce drept, nu mai trăim în cultura timpului respectiv, dar în perioada respectivă se practica și din păcate multe alte părți ale lumii încă se practică tăierea împrejur a femeilor. Acum, ce semnificație avea tăierea împrejur pentru celelalte popoare? Ce semnificație avea pentru evrei?
Asta e important.
Pentru
acum.
pentru evrei avea forma unui legământ. Pentru celelalte popoare avea doar o singură semnificație și anume se făcea trecerea de la stadiul acela de copilaș la stadiul de adolescent, se făcea trecerea de la o viață petrecută pe cont propriu, singur, la statutul de om căsătorit, iar aici intră și femeile, ca teren împrejur. Și în al treilea rând era și un sens și o direcție de debut a vieții sexuale. Deci în lumea antică, când noi vorbim despre tăiere împrejur, nu contează femeie sau bărbat, noi vorbim de aceste trei sensuri, și anume trecere de la un stadiu la altul, vorbim despre o pregătire pentru viața de căsătorie și vorbim de o pregătire pentru a tânărului pentru a intra în viață.
Practic este pe umerii lui se pun grijile vieții, responsabilitatea de a fi bărbat.
Da, în lumea antică. Acum, când vorbim din punct de vedere biblic, tăierea împrejur este limitată doar la bărbați, da? Și vorbim de ideea de legământ în mod clar. Deci Iisus, Dumnezeu, ia în un obicei antic, de demult, îl introduce, el este parte componentă a poporului, a vieții din timpul respectiv, doar că îi dă o cu totul altă semnificație. Iar astăzi, asta este, dacă vrei, asta este frumusețea. Și anume, noi trebuie să înțelegem că Biblia nu s-a născut într-un vid contextual. Și noi trebuie să înțelegem că Biblia a avut și își păstrează gradul de inspirație actual, Dumnezeu ne vorbește și astăzi, chiar dacă în textul biblic reușim să vedem extrem de multe elemente culturale. Dar elementele culturale ale timpului ne ajută să înțelegem Biblia, să-L înțelegem pe Dumnezeu și ne mai ajută la ceva, ne ajută să înțelegem cum lucrează Dumnezeu astăzi. Da? Uite, îți dau un exemplu. Uite, orga. Orga, da, ca instrument muzical, dacă în secolele trecute ar fi ascultat muzică de orgă în biserică,
era rău.
Era rău.
Era păcat de-a dreptul.
Da. E, uite-te, astăzi în biserici avem orgă ca și instrument. Da, dar uite ce m-am pângărit, ca de biserica, ne-am prăbușit. Nu. Este același instrument, doar că nu mai are aceeași semnificație.
Sau cântatul pe patru voci.
Da, da. Deci noi vorbim astăzi, în secolul 21, chiar dacă noi folosim niște instrumente muzicale ce odată făceau parte dintr-un mediu profan și aveau o anumită semnificație, astăzi ele sunt în biserică, dar nu putem vorbi de introducerea păgânismului în biserică, ci noi astăzi putem vorbi despre un element ce este golit cu totul
de semnificație. De semnificație.
Uite, uite, mai îți dau un al doilea exemplu. Zilele săptămânii. Nimeni astăzi, fie că este protestant sau fie că este creștin ortodox sau când se uită la zilele săptămânii, niciunul dintre noi nu are impresia că el trăiește după zeii romani. Și nimeni n-a văzut să, în secolul XI, băi, mă uit spre cer să văd care zeu.
Da.
Tu cunoști foarte bine, tu cunoști foarte bine istoria zilelor săptămânii. Zeul respectiv era pus în ziua respectivă pentru că se mergea la, în spatele ideii că ziua respectivă era sub oblăduirea, sub ocrotirea zeului. Exact. Și că dacă tu te închini în ziua de luni, ziua de luni este aferent unui anumit zeu și lucrurile îți merg bine. Dacă cumva îți merge bine în ziua, prost în ziua de luni, e o problemă cu zeul respectiv. Vorbim așa, simplist. Dar astăzi niciunul dintre noi când își planifică o întâlnire joi, sâmbătă, duminică, nu are simț.
Nu se mai gândește la Jupiter, mai gândește la Mercur.
Da. De ce? Drag. Pentru că a trecut evenimentul, noi avem astăzi, ne folosim de elementul respectiv, dar elementul respectiv nu mai are aceeași semnificație. De-aia cred că discuția despre tăierea împrejur este relevantă astăzi. Tăierea împrejur este o componentă a legii ceremoniale. Scopul ei a fost atins și anume Dumnezeu lucrează în circumstanțe dificile, s-a demonstrat. Doi, noi avem nevoie de credincioșie. Sămânța care trebuia să vină
A venit.
A venit, adică Iisus Hristos, iar la momentul ăsta nu mai putem vorbi despre aceleași elemente.
Este interesant cum iudeii din timpul acela, și pe bună dreptate aș putea spune, renunțau greu la moștenirea lor, la zestrea lor națională. De ce credeau totuși iudeii că tăierea împrejur este o condiție pentru mântuire?
Da, aici, dacă intrăm în elementul ăsta din Fapte 15, lucrurile sunt destul de dificile. De ce? Discuția este dificilă pentru că noi am vorbit de jeține. Noi până la momentul ăsta am vorbit doar despre tăierea împrejur din perspectivă biblică. Acum când noi vorbim și ne întoarcem la Fapte 15, noi trebuie să vorbim despre partea biblică, să luăm acele elemente care au stat la origine, dar trebuie să ne mai gândim la un lucru, și anume că la momentul ăsta evreii erau tradiționaliști. Da. A existat un document în secolul I și se presupune că documentul respectiv a stat la baza inflamării discuțiilor din biserică. Și anume exista un document numit Jubilee. Documentul respectiv circula în cadrul iudaismului. Este un document. Este catalogat de cercetător ca fiind sectant. Însă scoate foarte multe date în evidență cu privire la ce se întâmpla în timpul respectiv. Existau trei poziții în iudaism. Trei poziții, gândește-te, noi am vorbit biblic. Acum vorbim de tradițiile din iudaism. Mm-hmm. Sunt trei. Primul punct zice în felul următor. Toți cei care nu sunt tăiați în prejur sunt copiii distrugerii. Vor avea parte de anihilare, sfârșit, vor arde, vor fi exterminați. Așa. Toți oamenii de pe pământul ăsta au nevoie de tăiere în prejur. Adică nici nu putem vorbi despre mântuire fără elementul ăsta. Mai există o a doua poziție, este în Psalmul 9:17. Asta ca să ne dăm noi seama cum se discuta pe timpul respectiv. Este o discuție dintre doi rabini, Eliezer și Iosua. Și cei doi rabini, de fapt, hai să o iau puțin mai dinapoi. În cadrul iudaismului, întotdeauna, pe parte de tradiție, întotdeauna erau discuții. Adică lumea în iudaism se polariza.
Da.
Față de școala conservatorilor sau față de școala liberalilor. Și întotdeauna se aruncau săgeți, dintr-o tabără și din cealaltă. Și când rabinii se întâlneau să discute, în iudaism, ei discutau nu atât de mult pe cauză biblică, parte argumentativă, cum discutăm noi azi. Nu, ci ei mergeau. Ce a zis rabinul X, ce a zis rabinul Y, cum a fost înțeles în cadrul poporului. Trebuie să ne referim puțin și la tradiția și moștenirea ce ne-a venit pe anumite școli de gândire iudaice. Iosua cu Eliezer au o dezbatere. Și în centrul dezbaterii este versetul 17. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Deci, un rabin spune, interpretează textul ăsta ca sunând în felul următor, uite, toate neamurile, gata, care uită pe Dumnezeu, nu au ce căuta. Sunt neamuri care mor departe de Dumnezeu. Așa. Exista o a doua poziție, celălalt rabin, care susținea în felul următor. Nu, nu, nu. Este o chestiune de înțelegere. Vor pieri doar acele neamuri care îl uită pe Dumnezeu. Și anume, exista punctul ăsta, poziția a doua, și anume ce s-a născut din dezbaterea asta dintre cei doi rabini. Și anume, domne, poți să fii salvat ca persoană dintre neamuri, poți să fii salvat.
Dacă?
Nu e neapărat nevoie de circumcizie, dar tu poți să fii salvat cu un mic amendament, totuși să aderi și tu la învățăturile iudaice. Poți să fii cu sufletul Dar n-ai nevoie. Poziția asta a reieșit din cele două confruntări. Și există o, există o a treia poziție, asta este mai recentă. Este poziția lui Filo. Poziția lui Filo spune în felul următor. Doamne, ce vorbim noi de tăiere împrejur? Nu există așa ceva. Nu-i bună nici una, nici alta. Și anume, este o, tăierea împrejur e o alegorie biblică. Gândește că în perioada respectivă apăruse modalitatea de a interpreta scriptura ca și alegorie. Da. Nu, noi trebuie să căutăm ce caută să transmită autorul biblic și tradițiile când vorbesc. Dar noi nu putem vorbi. Iar astea sunt cele trei poziții. Uh-huh. Și acum gândește-te că se face, are loc sinodul din Fapte 15. Întrebarea este, ce vor face? Pentru că avem de a face cu o poziție biblică, avem de a face cu cel puțin două, eu am vorbit de Filo, da? Sunt cel puțin trei, alte trei poziții în iudaism. Deci când ne întâlnim în Fapte 15, pentru noi treaba e foarte simplă. Noi o rezolvăm foarte lejer, pentru că noi stăm în secolul 21. Noi mai avem probleme cu tăierea împrejur, irelevant, nu e nicio problemă, mai departe. E, la momentul ăla era o poziție biblică, în al doilea rând era și poziția iudaică, gândește-te că între creștini vin din partida fariseilor, spune versetul 5, iar cei din partida fariseilor cu mentalitatea asta vin.
Da. Pentru că erau exponenței tradiției.
Da, pe care noi am discutat-o. E, imaginează-ți că întâlnirea de la Ierusalim este o întâlnire în care marea bătălie ce se dă este bătălia dintre un punct de vedere biblic și o altă parte componentă ce se constituie în diferitele tradiții din iudaism. Cum faci? Cum o rezolvi?
Așa cum spuneai la început, ce s-a întâmplat acolo s-a realizat sub coordonarea directă a Duhului Sfânt.
Da.
Și pentru că Dumnezeu a fost printre ei, au reușit să ajungă la o concluzie. Însă Petru, când se referă la această chestiune a circumciziei, așa cum ai amintit tu versetul 5, el spune un jug pe care nici părinții noștri și nici noi nu l-am putut purta. De ce zice Petru treaba asta și ce rol are intervenția lui în această dezbatere?
E ce vorbeam noi. Și anume, când spune de ce ispitiți pe Dumnezeu, da, și puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi l-am putut purta, la asta se referă. Și anume că lucrurile deveniseră atât de dificile încât simțământul pe care îl aveai când te raportai la Dumnezeu este că ești depășit. Cerințele lui Dumnezeu sunt prea mari. De ce zic cerințele lui Dumnezeu? Zic cerințele lui Dumnezeu pentru că tradiția în timpul respectiv, tradiția iudaică, era atribuită lui Dumnezeu. Sau tradițiile iudaice, formele de gândire erau niște extensii de gândire ale legii lui Moise. La un moment dat în iudaism, dacă îți vine să crezi, discuția nu se mai purta, iar tu știi bine că știi cazul, uite, îți deschid acum Ioan capitolul 8. Da?
Ioan, prins în,
da, uite, citește versetul 5. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici?
Da.
Dincolo de lecțiile ce le mai oferă pasajul, mai degrabă ei se raportau la Moise.
La ce spunea el.
Da, decât la Dumnezeu. De ce? Pentru că era mai comod să pui în dreptul lui Moise. Moise este cel care a plămădit, e cel care a construit, spuneau ei. Iar tradițiile nouă ne vin pe linia asta.
De
aia spune textul că a devenit un jug pentru ei. A devenit un jug în condițiile în care oamenilor le era foarte dificil să înțeleagă când vorbește Dumnezeu, când vorbește omul, când trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Gândește că vine Iisus și Iisus este acceptat, este primit, dar Iisus are o bubă mare. Iisus nu vorbește din tradiții, iar oamenii, interesant, oamenii sunt săturați de tradiții, oamenii simt nevoia de autenticitate, simt nevoia nu atât de mult de mesaj, cât simt nevoia de mesaj plus om. Așa ar trebui să înțelegem ideea de aici și n-aș vrea să fie înțeleasă afirmația mea ca fiind o bătaie tacită sau cu apropo spre creștinii ortodoxi. Nu, nu mă refer la asta. Eu cred că orice biserică, fie că e protestantă sau nu, eu cred că noi toți la un moment dat suntem puși în dificultatea aceasta. Dumnezeu sau oamenii? La ce ținem mai mult? La un stil de gândire ce este promovat printr-un stil de gândire autentic, poate din tradiție, sau preferăm să abordăm lucrurile din punct de vedere biblic? De ce zic? Mă refer la faptul că astăzi vedem, cum am văzut și în timpul respectiv, vedem un lucru, și anume mai mult contează forma decât fondul. Important este să fii tăiat împrejur, important este, și asta zice, este jug. Jug nu în dezacord, ci jug e în dezacord față de ce a zis, ce a instituit Dumnezeu. Nu, ci a devenit jug pentru că în clipa în care ții forma, dar lipsește fundalul potrivit, în clipa respectivă l-ai pierdut pe Dumnezeu și când îl pierzi pe Dumnezeu, orice formă devine jug.
Acest aspect vreau să-l subliniez și eu și mă bucur că ai amintit de el. În momentul în care discutăm despre tradiții, cred că putem discuta și despre aspecte pozitive ale tradiției. E vorba despre, până la urmă, niște reguli de comportament într-o anumită circumstanță. Da?
Noi avem, Laurențiu, noi avem nevoie de partea pozitivă, ai zis. Noi avem nevoie de tradiții ca oameni ca să putem funcționa.
Practic, o biserică... acestea sunt niște obiceiuri.
Da, nu? Ideea este obiceiul să nu devină prioritar față de cuvânt.
Corect.
Sau obiceiul să nu obstrucționeze
exact
Scriptura.
Exact.
Dar orice biserică fără tradiție are nevoie să-și creeze o tradiție. Adică noi avem nevoie de un istoric. Noi toți.
Corect. Astfel încât noi, prin această discuție, nu blamăm tradiția, ci ne referim în termeni negativi față de ea în contextul în care lipsește Hristos.
Și lucrul ăsta, dar mai e un punct, și anume, noi când ne-am referit la tradiție în ocazia de față, eu când m-am referit la tradiție, m-am referit la tradiție așa cum era ea percepută și gândită în cadrul iudaic. Acum, riscul este în dreptul tuturor creștinilor, să ai formă și să n-ai fond. Da? Riscul este în dreptul tuturor să pui mai mult accent pe ce se vede în detrimentul a ceea ce nu se vede. Iar cred că marele risc sau ce ne rămâne nouă ca și creștini astăzi este întotdeauna noi trebuie să mergem la ceea ce a rămas întemeiat, la ceea ce a rămas stabilit, să nu pierdem semnificația ceea ce Dumnezeu a hotărât. Când păstrezi semnificația actuală, și vom mai discuta într-o ediție viitoare, când noi păstrăm semnificația, lucrul respectiv se păstrează și de fiecare dată este actual și este viu.
Îmi duc aminte chiar acum pe final de ce spunea Domnul Hristos în predica de pe munte, ați auzit că s-a spus în vechime, da? Dar nu uitați ce zice cuvântul, mă. Uh-huh. Nu uitați ce vă spun eu. Uh-huh. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu rămâne, orice tradiție se duce, acea despre care am discutat, orice lucru înfrumusețat de om dispare, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne de fiecare dată. Iată că și această ediție a emisiunii în al 12-lea ceas e pe cale să se încheie. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi preț de 50 de minute. Laurențiu Prună sunt, împreună cu colegul și prietenul meu Florin Matei. Ne-a făcut plăcere să răspundem, sperăm noi, nevoilor dumneavoastră și căutărilor dumneavoastră de explicații și de sensuri în cuvântul lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire, nu uitați că oamenii lui Dumnezeu au în mână Sfânta Scriptură, iar în cealaltă o carte de cultură și civilizație. Până la o nouă întâlnire, să aveți gânduri mai bune!